Суспільні технології – це про що?
Хто володіє інформацією, той володіє світом, сказав Вінстон Черчилль.
Людина живе в системах – політичній, медичній, економічній, релігійній, освітній. Спробуємо перекласти інформацію з мови науки на мову практичного застосування.
В студії доктор практичного богослів'я Наталія Чеснякова із програмою «Я і ми. Суспільні технології». Вітаю всіх присутніх на світлій хвилі. Це програма «Я і ми. Суспільні технології», як ви вже почули. З нами, як завжди, в гостях Наталія Чеснякова. Наталія, добрий день.
Добрий день, вітаю.
Можливо, ви вже чули, можливо, ще й ні. Скоріше всього, ні, бо я не анонсував, що тема наша сьогодні буде про багатство та бідність. Якщо говорити буквально, багатство та бідність – дві крапки – соціальний та психологічний аспект. Цікава тема, нагальна тема. Ми живемо в реальності, бачимо і те, і інше, і самі стикаємося із тим, і з іншим. Перше питання, Наталія, до вас. Чому? Чому вирішили підняти таку тему?
Ну, дійсно, для мене це важливе було питання, чому. Бо в нас таке суспільне насичене життя, що важко навіть зосередитись на одній темі. Але якраз сьогодні я зайшла на сайт Світлого Радіо і в блогах прочитала одну притчу, яка мене і надихнула. І я хочу поділитися коротко цією притчею із нашими слухачами. Ця притча про подорожуючого, який вирішив трошечки здійснити подорож в різні місцевості. І ось під час своєї подорожі він здійснив зупинку у двох людей. Перший будинок був звичайний. Там була жінка з дітьми та хворим чоловіком. Вони його гостинно на ніч прийняли, нагодували. І проводжаючи вже в дорогу, сам подорожуючий запитав: «А скільки я вам, чим я вам можу віддячити? Може, вам треба заплатити?» Жінка подумала і сказала: «А заплати мені одну копійку, бо лише одної копійки мені не вистачає, щоб купити ліки хворому чоловіку». Добре, віддав подорожуючий цю одну копійку і пішов далі. Через деякий час він зупинився на більш багатому подвір'ї, де вже не лише був великий будинок, а й там і слуга був, який відкрив йому двері, впустив. В цьому помешканні також мешкала родина, чоловік, жінка і діти. Звичайно, його тут вже зустріли, більше стіл накрили. І зранку, знову ж таки, пролунало те ж саме питання. Чим я вам можу віддячити, скільки я вам винен? Цей чоловік теж сказав господар, що одну копійку, бо одної копійки йому не вистачає, щоб купити землю, де, можливо, є золото. І він думає, що там є золото, він дуже хоче купити цю земельну ділянку, і одної копійки буквально не вистачає. На що, знову ж таки, подорожуючи, цю копійку віддав і пішов далі. Через деякий час, коли він повертався додому, то, дійшовши до будинку багатого чоловіка, він побачив, що це в запустінні, що навіть світло не горить. Коли він зайшов до приміщення, там сидів господар, сумний, він був на підпитку, було видно, що в хаті давно не прибиралося. Він запитав: «А що сталося? Я ж проходив, і тут у тебе було все гаразд». Він каже: «Ну, ти дав мені копійку, я все-таки купив цю ділянку земельну, дійсно, там було золото, але мені доводилося багато працювати, я майже весь час проводив на цій ділянці, за цей час від мене пішла дружина, бо вона не відчувала, що поряд з нею чоловік. Потім вона забрала з собою дітей, я почав пити, перестав працювати, і ось зараз ти побачив мене в такому стані». Ну, залишимо поки цього господаря. Далі наш подорожуючий відправився і дійшов до першого будинку, який раніше був набагато бідніше. Він такий самий лишився, але подвір'я було доглянуто, в хаті була чистота, пахло їжею, дружина і діти були веселі, чоловік сидів поряд. Що ж сталося? Жінка купила ліки, і чоловік, коли прийняв ці ліки, він став здоровим, і разом вони навели лад у своїй хаті. Тобто ось таку притчу я сьогодні прочитала і дійсно замислилася, що це притча, звичайно. І одна копійка зазвичай багато не вирішить. Але принцип, який я побачила в цій байці, в цій, або як сказати, притчі, якою я з вами ділюся, в тому, що бідність і багатство, вона не завжди залежить від кількості грошей. Бо якщо, знову ж таки, аналізувати, той чоловік не став нижчим, да, перший господар, який багатий був, він, можливо, мав такі ж самі статки, як і вони зрівнялися, да, можливо, в статках. Але так, як поряд не було родини, да, у нього не було здоров'я вже і була залежність, він не зміг вибудувати своє щасливе життя. І навпаки, звичайна родина, маючи, можливо, середній або менше середнього доходу, але коли вони в злагоді, вони змогли досягти щастя. Я думаю, кожен з наших слухачів хоч раз запитував себе, а я багатий чи бідний? До якого класу, як мене оцінює суспільство? Де моє місце в суспільстві?
Тобто, враховуючи і саму притчу, і певні висновки в кінці, я бачу, що все-таки є певні відмінності. Навіть сама тема називається, що є соціальний та психологічний аспект в темі багатства та бідності. Є поняття соціальний статус, є поняття соціальний клас, є поняття соціального класу, те, що я тільки що говорив. Можливо, ви зможете нам пояснити трошки, що це взагалі за поняття? Чи воно має сенс? Як воно взагалі виникло? Чи воно має, як це, право на життя?
Так, я якраз і хочу змістити трішки акцент, хоча в назву внесена бідність та багатство, але я на меті маю сьогодні саме змістити акцент з бідності і багатства на інші складові стану людини. Ну, якщо говорити про термін, то соціальний клас, можна коротко сказати, що це група людей, що відрізняється від інших груп, статками, джерелами доходу, місцем в суспільстві, освіті і так далі. Тобто в залежності від тієї концепції, від школи, яка розробляє цю тему, да, ці складові можуть трішки змінюватися. Якщо цікаво, ми можемо дуже коротко ось, як такий екскурс в історію зробити, як виник взагалі цей термін «соціальний клас». Можемо сказати, що похідна – це слово «класіс», римське слово. Його використовували для поділу населення на групи платників податків. Тобто були класи різні і малось на увазі, що цей клас він повинен заплатити таку суму, цей клас – таку суму податків, цей клас – іншу суму податків. Це вперше, коли щось подібне на визначення сучасне соціального класу зустрічається. До 18 століття і, мабуть, ще в 18 столітті вже в європейських країнах розглядається клас вже як верстви, що відрізняються між собою статками. Тобто акцент дійсно був на економічній складовій, але вже в 19 столітті трішечки ускладнюється термін і вже звертається увагу, що соціальний клас – це група населення або група людей, да, яка відрізняється за джерелом доходу і місцем в суспільстві. І тут, до речі, можна також згадати, що ще один термін існує. Ось є соціальний клас, а є соціальний стан. І це трішечки різні речі. Соціальний стан – це походження людини. Тобто, з якої родини вона походить. Це теж в якоїсь мірі перекликається з класом, але не завжди співпадає. Бо, наприклад, аристократ, який мав там походження, може, ще з королів якихось, да, він міг втратити своє багатство, і таким чином стан у нього був високий, да, до аристократії належав, але він не міг вже належати до вищого економічного класу. Да? Тобто це вже трішечки такий нюанс з'являється. Ну і якщо говорити вже ближче до нашого часу, то тут доведеться згадати погляди Карла Маркса на соціальний клас, бо він розглядає, ну, тут у нього треба зазначити, різні позиції були. Спочатку ранній Маркс, він згадує соціальний клас як поєднання багатьох компонентів. І освіти, і культури, і економічного чинника. Тобто він дивився так комплексно. Але що далі, не знаю, на нього вплинуло, але вже пізній Маркс в своїх дослідженнях дійшов до того, що клас – це результат виробничих відносин. Коли виник поділ на капіталістів та на пролетаріат. До речі, він якраз ще один такий новину вніс. Він розглядав два основних класи. Завжди він шукав, що є два основних класи, а інші класи він називав додатковими. Наприклад, що я маю на увазі? Він вважав, що при азійському способі виробництва існує два класи – бюрократія і селяни. І між ними йде боротьба. А в рабовласницькому суспільстві він визначає два класи – рабовласники та раби. В той час, як він не рахує як основний час, клас вільних селян, ремісників, найманих робітників і так далі. А в час феодалізму він виділяє, що є основний клас феодалів та невільних селян. Знову ж таки, купці, буржуазія, робітники залишаються наче поза форматом. І ось все змінюється, на думку Карла Маркса, в період капіталізму, коли вже виходить на перший план, крім буржуазії, виходить ще й пролетаріат. І якраз його основна концепція в тому, що є два основних класи, всі інші другорядні. Боротьба точиться обов'язково між двома іншими класами, а всі інші наче є фоном для змін, які відбуваються в суспільстві. Це було дійсно революційно, і тому багато хто підпав під вплив цих ідей, підхопив і почав далі це розвивати.
Чи це була єдина людина, яка в історії або в часі вплинула саме на цю сферу, так, або на цей сектор поняття багатства і бідності? Зазвичай є декілька людей ключових, які в тій чи іншій темі впливають в суспільстві, взагалі на землі, і якось впливають на цю тему. Можливо, навіть з часом змінюється думка і погляд на ту чи іншу сферу. Чи було тут так? Після, можливо, цієї людини з'явилася інша, або щось відбулося, якісь зміни?
Ну, звичайно, ще відбувалося, це я таку передишку невеличку зробила, да, щоб ми трішки осмислили цей процес, да, так наче в історії крок за кроком рухаємося. Ну, по-перше, треба зазначити, що жодний філософ, жодний дослідник, він не може претендувати 100%, що він автор повністю цієї ідеї. Як правило, спираються на певні факти, да, на вже проведені дослідження. І якщо говорити про саме напрямок розвитку науки в цьому напрямку, то я б хотіла згадати іншу людину, це Макс Вебер. Трішечки мені важко вимовляти, бо співзвучно, да? Там Карл Маркс, а тут Макс Вебер. А що він цікавого вніс? Він теж, можна сказати, революціонер свого часу, який акцентував на тому, що в основі світу сучасного для Макса Вербера, бо все-таки кожна людина, вона зосереджується на своєму контексті, да? Вона може посилатися на історію, але основне, на що воно спирається, це на сучасність. І він вважає, що в основі ось цього соціального класу лежить два чинника – навички та освіта людини. Навички і освіта людини. А щодо порівняння, да, ну, можливо, хочеться нам порівняти, що там їх концепції, чи було щось у них спільне, звичайно, і то, і інше помітили, що є класове розшарування. Да? Тобто ось якраз хтось живе бідніше, хтось живе багатше. Хоча, як я наголосила, вони бачили причини цього в різних моментах. Да? Якщо Карл Маркс бачив це в боротьбі між пролетаріатом і капіталізмом, то Макс Вебер бачив в цьому, що у всіх людей різні навички, різна освіта, і далі вже як наслідок різний рівень життя. І як вихід із ситуації, Маркс, він вважав, що що треба зробити? Просто знищити капіталізм, і тоді ось це розшарування припиниться. Тобто, якщо об'єктивно, він не говорив про комунізм чи соціалізм. Він лише описав систему, які вже ті люди, яким сподобалась його ідея, вони підхопили і намагалися свою концепцію втілити там на території Радянського Союзу. В той час, як Макс Вебер, він акцентував свою увагу на тому, що це неможливо зробити. Тобто все одно різні люди, у кожного будуть різні навички. Навіть якщо в один і той же клас віддати дитину а у батьків однаковий рівень достатку, це не вплине на те, що у них усіх будуть однакові навички. Все одно у всіх різні, всі люди різні, так? Хтось до чогось більш здібний, і головне правильно попасти, да, свої таланти реалізувати в тій сфері, в яких вони максимально розкриються. І відповідно Макс Вебер бачив, що шлях подолання розшарування – це надати всім різні рівні можливості. І ось це дві такі концепції, які дійшли і майже до нашого часу. І ось вони конкурують, можна сказати.
Тобто, виходячи з однієї сторони, людина, наприклад, якщо говорити про багатство і бідність, може опинитися в тому чи іншому стані або положенні, просто тому, що вона народилася в тому чи іншому місці. А з іншої сторони, інший погляд з часом, який виник, говорить, що навички та освіта людини також впливають на економічну складову її життя. Тобто, незалежно від того, де ти народився, можливо, навіть в бідному якомусь місті чи в родині і так далі, враховуючи твої внутрішні можливості, якщо ти будеш спадковувати певні навички, тренуватися, розвиватися, отримувати необхідну освіту, твоя економічна складова може вирости. До речі, я не раз стикався з цим в житті, що люди, які народжувалися в складних умовах, тобто вони були більш натреновані в плані відповідальності, самостійної праці, тому що не мали нічого, повинні були працювати, ставали потім вже в майбутньому більш економічно успішними. Але чому, мені здається, тому що мали внутрішні певні здібності для цього. Тому що можна мати людину, яка ось сьогодні ви теж ділилися в притчі, мала певне багатство, але не мала, можливо, внутрішніх здібностей, щоб його зберегти, і тому в кінці кінців залишилась бідною. І хтось навіть говорив, що багатий – це не той, у кого є багато, а той, хто задовольняється меншим. Тобто він здібний зберігати, цінувати те, що в нього є, і тому він і є багатим. Наталя, якщо говорити про Україну сьогодні, ось і про цю тему в Україні, багатство і бідність, як ви особисто, враховуючи інформацію, якою опанували, бачите картину, що відбувається в Україні в плані цієї теми?
Ну, на це питання може кожен українець відповісти. Да? Я буду намагатися якби свою точку зору, да? Що я помітила, що я відчувала і відчуваю зараз. Ну, якщо дивитися на статистику, то зазвичай, якщо взяти суто статистику, не бачачи життя українців, не спілкуючись з українцями, то лише 1% населення України, вони вважали себе, ну, вони не говорили там в дослідженні багаті, бідні, вони говорили, задовольняє вас ваш рівень доходу чи не задовольняє. Тобто лише 1% повністю задоволений був своїм рівнем доходу. Ну і далі статистика не дуже гарна, якщо орієнтуватися на думку людей. Ось коли робили опитування. А коли вже аналізували незалежну оцінку, робили науковці з точки зору порівнюючи рівень життя в різних країнах за показниками доступ до освіти, доступ до закладів охорони здоров'я, можливість подорожувати і так далі, то виявляється, що картина не така вже й жахлива, не така сумна. Тобто різниця в сформованих уявленням про багатство і про бідність. Ось, якщо говорити про психологічний аспект, як ми уявляємо багатих і бідних, ну так, як більше з нас, ми вже живемо більше в сучасності, більше років в сучасній Україні, да? І, на жаль, до ось події 22-го року мало людей виїжджало за кордон, знову ж таки, за цією статистикою, то уявлення про те, який повинен бути людина багата, середнього достатку і бідна, складалося на основі фільмів, на основі якоїсь сторонньої інформації. І якщо порівнювати опитування у інших країнах, в тих же самих європейських, то людина вважає там себе бідно, якщо у неї немає телевізора, якщо вона не може брати відпустку, да, тобто вона не працює офіційно, а підробляє в різних місцях, ну, немає у неї можливості подорожувати і так далі. І ось такі люди називають себе за кордоном бідними. В той же час у нас бідними називають себе люди, які мають постійну роботу, які мають гарну освіту, які мають можливість брати відпустку і подорожувати, там відвідувати кафе хоча б там раз в місяць, да, як мінімум. І якщо оцінювати з цього плану, то українці, ну, як мінімум, середній клас, їх більше за кількістю. Але самі українці оцінюють себе менше, зазвичай. Тобто для них багата людина або там середній достаток, якщо у нього є там окреме своє підприємство. Він вважає, оцей підприємець, він багатий. Хоча людина, до речі, може бути підприємцем, а витрачати там тут всі кошти на заробітну плату, на матеріали, і по рівнем життя теж не буде собі багато дозволяти. А людина, наприклад, яка працює в офісі, чи працює, як називають, віддалена, да, на когось працює, але вона отримує достатню заробітну плату для того, щоб знімати шикарну квартиру, їздити в відпустку і так далі. Тобто тут я хочу звернути увагу, що, ну, необ'єктивно трошки українці оцінюють самі себе. Хоча, звичайно, не треба закривати очі на те, що деякі категорії населення, які за кордоном, як правило, не можуть бути бідними. Ось ті ж самі пенсіонери, да? Якщо от там в Америці людина пропрацювала 10 років на державному підприємстві, то у неї буде достойна пенсія. І ця людина, будучи на пенсії, вона буде собі дозволяти і подорожувати, і таке інше. На жаль, в Україні рівень пенсії надзвичайно низький. Ось на це треба звернути увагу. Теж не у всіх, не у кожної молодої людини є можливість заробляти під час роботи, під час навчання. Да? Тобто немає такої системи ще грантів, підтримки. Вона ця система лише розвивається.
Я роблю висновок для себе, що багатство і бідність – це і реальність з однієї сторони, і також і відносне поняття, тому що може залежати і від культури окремої місцевості, і від світогляду людини, в тому числі і її внутрішніх здібностей, навичок і освіти, про які ми сьогодні говорили. Наталія, якщо говорити, ну, це реальність, ну, ми це бачимо, ми це можемо відчувати в своєму житті в різні періоди. Чи слід боротися ось з цим розчаруванням? Тому що інколи виникає певна напруга. Люди, які мають менші можливості, можуть дивитися на людей з більшими можливостями. Виникає якийсь такий тиск між цими класами, якщо можна так сказати. Чи слід з цим боротися? Чи буде добре, якщо всі будуть рівні? Чи це взагалі можливо? Чи слід це все впроваджувати, добиватися цього?
Ну, дивіться, звичайно, знову ж таки, повернемося до питання. Реальність є, розшарування є, є різні шляхи. Якщо йти шляхом Карла Маркса і просто знищувати, да, тобто забирати у багатих і роздавати бідним, то через якийсь час бідні все одно повернуться до свого стану, а багаті знову знайдуть шляхи, як розбагатіти. Да? Якщо у них є певні навички, так? В той ті чи іншій сфері. Сучасний погляд і те, що працює, це концепції похідні від концепції Макса Вебера. Коли розуміння є того, що не можуть люди бути всі однаково. Ось навіть за здатністю працювати. Об'єктивно, деякі люди за станом здоров'я не можуть бути однаковий. Тобто вони не можуть так само працювати в будь-якій сфері. Для них є певна сфера, де вони можуть бути ефективним, але знову ж таки, це вже говорить, що нерівне середовище. Тобто не можна сказати, бери будь-яку людину, став її на будь-яку роботу, і вона однаково, як робот, впорається. Це дійсно можливо лише для роботів, да? Можливо для штучного інтелекту. Коли один штучний інтелект рівний з іншим штучним інтелектом, і то, тут вже є градації, до речі, один менш розвинений, інший більш розвинений. По-друге, люди і не хочуть іноді бути рівними. Да? Ну, ось давайте, неправильно я сказала, не те, що рівними вони не хочуть бути, не приймають середньостатистичний погляд на те, яким повинно бути життя. Да? Але для того, щоб всі були рівні, вони повинні згодні бути з певною системою. Ну, я наведу такий приклад, знову ж таки, не можна сказати, що 100%, але як досліджують психологи, ось візьмемо деяких безхатченків, які не завжди є безхатченками за лише через обставини. Дуже часто вони самі цей шлях приймають, бо серед безхатченків є люди, у яких є будинки, є квартири, є дома. Може, не в тому місці, де вони зараз мешкають, але є ці квартири, є родичі. Є родичі, навіть які готові їх там підтримати, допомогти звільнитися від залежності, да, повернутися, адаптуватися. Є соціальні служби, є організації, які намагаються це зробити. Але за їх самими такими висловами, іноді вони цього не хочуть. Вони не хочуть змінювати спосіб свого життя. Бо зазвичай стандартний спосіб життя – це працювати десь, так? Мати обов'язки, щодня ходити на роботу, так? Відмовитися від споживання алкогольних напоїв, як мінімум, під час роботи. Так? Їх це не влаштовує. Тобто це теж буває.
Да, ось така наша реальність. Бідність і багатство, все це присутнє в нашому житті. Хтось намагається зробити всіх рівними, хтось розуміє, що це неможливо. Я ось подумав щодо Біблії. Що Біблія говорить про багатство? В одному з текстів написано: «Нема ліпшого земній людині на те, щоб їсти та пити, і щоб душа її бачила добре із труду свого. Та й оце все я бачив воно з руки Бога». Якщо подумати так в самому корінні, то Бог вирішує і дає людині народження. В тому чи іншому місці Бог дає людині той чи інший стан. Тобто, насправді, ми не можемо заздалегідь знати, де ми народимося, які ми будемо мати можливості. Але в той же час Бог дає людині і певні здібності, право вибору, свободу, можливість здобувати, виходячи із своїх можливостей, ті чи інші навики, отримувати ту чи іншу освіту. Це з однієї сторони. З іншої сторони, один із текстів Біблії, наприклад, нас навчає наступному. «Ти бачив людину моторну в занятті своїм. Вона перед царями спокійно стоятиме, та не встоїть вона перед простими». Тобто, зазвичай так воно і є. Людина, яка розвивається, стає більш кращою в своїй сфері, вона зазвичай бажана в тих чи інших моментах, і люди готові її приймати, платити, якщо ми говоримо за економічний такий момент. Тобто, є певні і якби настанови, як стати краще, як покращити свій стан. Треба розвиватися, треба щось корисне робити, зростати в цьому, навчатися і потім передавати іншим. Можливо, вам що ще згадується, Наталка, щодо того, а що Біблія взагалі говорить про багатство і бідність? Що ми можемо дізнатися про це?
Біблія описує дуже великий проміжок часу існування людства. І описує різні періоди, різні суспільства. І, наприклад, можемо зазначити 100%, що там в Біблії описується те факт, що були бідні і багаті. Тобто розшарування суспільства, воно завжди було. Стосовно ставлення до грошей, біблійні тексти, як правило, не засуджують багатих людей, але наголошується на тому, що багатство – це наче додаткова відповідальність. Відповідальність перед Богом. Пригадуєте таке місце писання, що є, що там легше верблюду прийти в ушко іголки, да, ніж багатому увійти в Царство Небесне. Не мається на увазі, що взагалі там неможливо, всі багаті, там щось погані люди. Ні, просто це як факт, та, що, бо багатство, воно дає багато спокус. Та, ось той же притча, з якою ми починали, чому розвалилася родина багатої людини? Тому що нерівномірно розділяв час, так, не приділяв увагу родині, почав пити, і далі все вже пішло по накатанні. Да? Тобто ось такий як спокуса. Багатство – це додаткова спокуса. Стосовно того, що з цим робити, да? Те, що факт того, що зображується розшарування суспільства, що з цим робити? Ну, по-перше, є настановище в старому заповіті, яким якраз і суспільство слідувало. Тобто багаті, вони мали обов'язок, знову ж таки, перед Богом, перед суспільством, перед самими собою допомагати тим людям, які потребують допомоги, да? Тобто сиротам, допомагати там вдовам і так далі. І новий заповіт, це теж продовжує цю тему. Тобто, коли вже були церкви, церкви ставили перед собою, крім того першочергового завдання, що проповідувати Слово Боже, то церкви також опікувалися, знову ж таки, сиротами, бідними, вдовами. Тобто, знову ж таки, Макс Вебер, мабуть, теж спирався, бо я знаю, він віруючою людиною був, на біблійні якісь тексти, що розшарування є, як можна подолати? Допомагати ближньому, любити ближнього і допомагати по мірі своїх сил.
Отже, сьогоднішня тема програми «Я і ми. Суспільні технології» були багатство та бідність. Як я зрозумів, це залежить не тільки від фізичних, а й також від духовних аспектів, душевних аспектів людини. І наостанку хочеться побажати всім нам і собі, звичайно, щоб ми багатіли внутрішньо, перш за все, щоб ми були задоволені тим, що ми маємо. І якщо в нас є більше, ніж нам потрібно, були здатні поділитися з іншими людьми. Дякую вам, Наталія, за сьогоднішню тему.
Дякую, приєднуюсь до побажань.
Прозвучала програма доктора практичного богослів'я Наталії Чеснікової «Я і ми. Суспільні технології».